Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jal qabega saasaditti meter bandi digdemi lama digdemi shani soddomi tokorrat Washington DC ra kadabars saganta fan romo amajakaba fagof dioda radio satellite nail sati marsariti fula facebooki kenyarat kanin saganta kenyordoftan dagge fato ta kenya jalata mokkamoltan kamisa amajiku da torba barakuma lamafku da sagal akkarokop sa ethiopia timu amaji sagal barakuma lamafku da tokko kesume sanke sanarani na modanditi
kanu dudu biswantu jube horati matan odu motumani ethiopia umnota lita oromia jeqa turan jede to anna jala olchera jede jira
ajeja warana bilisuma oromo elias gambela jeda munjiru jechudan kanogganan abao tokko kale sa vio ifsekenani ratti obbo elias gambela arade bikenani juru oduda boda diesina manneen barnoota afaan oromoo magaalaa finfinnee keessatti banaman hojii isaanii geggeessuuf rakkoolee hedduu akka qaban dubbatu barsiisonni barattoonni baankiin hojii gamtaa oromiyaa tajaajila isaa lammiiwwan alaa jiraataniif ga'uuf jecha kutaalee yuunaayitid isteetsi keessatti hawaasaalee oromoo waliin marii geggeessee jira kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma oduuf gara tujubeetti deebina.
Lixa Oromiyaa keessa hidhatanii sosso'uun kanneen nageenya jeeqaa turan miseensota adda bilisummaa Oromoo 1835 to'annaa jala oolcheeraa jechuudhaan komaand poostiin Lixa Oromiyaa beeksisee jira. Naannoo Beenishaangul Gumuziif Lixa Oromiyaa keessatti jeeqama ka'ee ittisuuf kan hundaa'e komaand poostiin torban darbe hojii isaa cimsee itti fufuusaa beeksise. Hirmaannaan uummataa guyyaa gara guyyaatti cimee itti fufeera ka jedhu komaand poostichi humnoota farreen nageenyaa saaxilanii qaama mootummaaf komaand poostichatti beeksisuudhaan qabeenyaa amansiisaa irraan deebi'aa qabeenyaa barbadaa'eef saamame akka isaan saaxilan beeksisee jira. Keessumaa caasaa hawaasaa yookaan sooshaal miidiyaa irratti oduun gadhiisamu ol kaasamee kan afarfameef ragaan isaaniis madaala isaa akka eegu yaadachiiseera. Bakka raayyaan ittisa biyyaan dhaqqabnetti darbe darbe baankileef waaltaaleen mootummaa saamamaaf kan gubuuf yaalaman ta'us sooshaal miidiyaa irratti baankileen hagastu saamame xayyaarri haliilla raawwate jechuun oduu dharaa torban kan afarfamaa tureera jedheera. Baankileen saamaman jedhaman maallaqi saamame eenyu akka saameef saamsise miidhaa namootaaf qabeenyaarra ga'e waliin qaamotiin dhimmi ilaalu irratti hirmaatanii qulqullaa'ee kan ibsamu ta'ullee beeksiseera. Humni qilleensaa helikoopteraan haleella raawwate ka jedhuufis humni diinaa kana gochuun ga'uu hafe humna raayyaa ittisa biyyaa lakkoofsaan xiqqoo ta'e waliin kallattiin kan wal waraane humni fara nageenyaa hin argamne ka jedhu ibsichi kanneen bobaa uummataa jala dhokatanii bakka humnoonni nageenyaan dhaqqabnetti saamichaaf manneen gubuudhaan uummata shoror keessaa jiran jechuudhaan fiigicha ofii isaanii raawwatuudhaaf hawwii isaanii fiixaan baasuufii jedhee jira. Daa'imman Itoophiyaa 36,000,000 ta'an iyyummaa hamaadhaan dararamaa jiraachuu qorannaan tokko beeksiseera. Iyyummaan kun magaalaalee caalaa baadiyyaa biyyattii keessatti kan hammaatu ta'ullee beeksiseera. Guddinni dinagdee biyyattii dhugoomsuuf rakkoo daa'imman kanaaf furmaatee argamuun kan irra jiraatu ta'ullee qorannaan kun yaadachiisee jira jedha Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerra. Mootummoonni biyyoota gaanfa Afrikaa bara 2018 keessa mormitoota hiriira nagaa geggeessan hoogganoota siyaasaa gaazexeessota irratti mul'inatti hacuuccaa irratti raawwatan jechuudhaan Human Rights Watch beeksiseera. Mootummoonni naannoo mirga uummati yaada isaa walaba ta'ee ibsachuu fi wal ga'uu kabajuuf daran akka hojjetan akkasumas humnootiin nagaa eegsisan yakka innaa raawwatan seeraan gaafatamuu isaanii mirkaneeffachuu akka qaban Human Rights Watch har Nairobi keessatti gabaasa addunyaa ifa godheen beeksiseera. Gabaasa guutuu soraa dhiyeessa.
Human Rights Watch biyya maqaa dhaheetiin rakkoo isiin kee jirtullee dubbate. Akkuma kanaan Suudaan kibbaatii fi Somaalii irratti waraanni mootummaa nama nagaa hadheetiin nama miliyoon hedduu biyyi keessaaf biyya alaatti baqachiis jedha. Bara 2018 dabre keessa akka Human Rights Watch jedhetti Itoophiyaan muummee ministeera haaraa jijjiiram hedduun faana dhufe filattee fakkeenya dansaa taate. Wanni Afrikaa gama bahaatii fi gama gaafaatii mul'ata. Dadansaan tunin mootummaa humnaan nam bulchuuf waan deemuu jiruu fi warri humnaan biyyi rakkisuu jirammoo itti dhiisaniitiin nagumaan waan yaa'uu jiruu fi jijjiiramii dadansaan duubatti deebi'uu danda'a jedha Human Rights Watch. Itti gaafatamaan damee Afrikaa Maawusii Seguuni. Human Rights Watch biyyi dhibbi tokko caalu qorateetiin gabaas fuul dhibbi 674 baas akka daayirektarii Human Rights Watch damee Afrikaa gamgaafaa Felix Sorin jedhetti mootummaan muummee ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaa jijjiiramaan dhufu qofaa miti bar 2020 keessallee abdii toruu jiraa jedhe. Jijjiirami kunin bar 2018 asitti kadhuuf kunin waan hedduu mumullisee jedhe.
In 2018, Prime Minister Abiy announced a commitment to revise repressive laws, lifted the state of emergency, ordered the relief of...
Akhanani barkum la maafkudani saddeet keessa muummeen ministeri Itoophiyaa jijjiira maa hedduun dhufeen keessa tokko seera biyyitii muddamti ittiin buluu danda'an jedhan kaasu nam kumkurnyi hedduu maqaa siyaasaatiin hidhaman hidhaa yaasuuf ajaju bulchoota irreen nam bulchan jedhan hidhu manneen hidhaa hamaamoo kalmaan nama waan fedhan keessatti tolchan akka jeel ogaadhan jedhan cufsiisuu fi bar 2020 jijjiiram dhufuun duratti hin deemu jiru jedha. Bar 2017 keessa waraanii keenya nam hiriirba keessattuyyuu miseensa paartiitii fi mormituu humnaan itti dhufeetiin nam 100 caala haawwanii fi ijoollee fi nami hedduun irratti miidhamu. Jechuun dubbate gaazexeessota biyyi suniitiif mirga namaa hedduu ka'ee eeganillee mirgi isaanii dhabsiisu. Waraani Ugaandaalleen nam hiriirba hedduu kaan dhaanee kaan hidhaanii dheebittinneessuu fi rakkina akkanaa keessa dabarsuusaa dubbata. Akkuma kanaan bar 2016 keessallee akka kanaan naannoo kaakaasee jedhan keessalleetti nami nagaa 100 caalaa hidhamuu fi rakkina akkanaa keessa dabruu dubbata. Taanzaaniyaalleetti nami rakkinnuma akkanaa kan keessa dabree jedha. Filannoo bar 2015 pirezidaantii Joan Magufuli itti filan irratti. Nami hedduun rakkinni hedduu keessa ture jechuu dubbata mirgi dhabeetiin rakkatee jedha. Suudanitti ammoo mootummaan akka gabaasa Human Rights Watchitti Darfur gama jidduutti olloota Jebel Meraa jedhanitti nam hedduu keessatti fixee jedha. Kaartuumi keessalleetti nam hiriira baay'ee rakkinnuma akkanaa kan keessa ture jedha. Egaa pirezidaantiin biyya Suudaan kibbaa Omar Al-Bashir illee rakkinnuma akkanaa keessa ture jedha. Gama kanaan ammoo Itoophiyaa fi Eertiraan jijjiiramitti dhufaniini fakkeenya hedduun biyya ta'uun mul'achuu jira jedha. Eertiraa keessatti ammoo rakkinni akkanaa kun jiraachuun nam hedduu yaaddese.
Koreen hojiraa hojjiftuu Ehadeeg haala yeroo ammaa biyyattii keessa jiru waa'ee jijjiiramaa jiruuf waa'ee kabajamuu olaantummaa seeraa irratti kan mari'ataa jiru ta'uun hubatamee jira.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo godinaalee Gujii ta'uun kan dubbatamaa jiru Eliyaas Gambeelaa kan jedhamu ajajaan waboo akkasii hin jiru jechuudhaan miseensi Shanee Gumee Abaaoo obbo Mikaa'el Booran kaleessa VOA'f ibsanii turan. Obbo Eliyaas Gambeelaa garuu ajajaan ture jechuudhaan arranuuf ibsan jaallanneetu asoofsiise.
Miseensa Shanee Gumii Abaaoo kata'an obbo Mikaa'el Booran waa'ee Eliyaas Gambeelaa gaafatamanii akkas jechuudhaan odu gabaasaa keenya Daawit Galmoof kaleessa ibsanii turan.
Eliyaas Gambeelaa nama jedhamu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii sanaa hin jiru. Waan olola kana ammoo sooshaal miidiyaa irratti argineerra maqaa akkasiitiin gocha akkasii raawwatameera kan jedhu. Kanarraa wanti nuti kuma kamnu. Duula ololaati. Duula lolaa kan mootummaan Itoophiyaa itti jiru dhaaba keenya irratti dhiibbaa adda addaa gochuudhaan humna keenya facaasuu sochii keenya irratti dhiibbaa gochuudhaaf duula hedduu geggeessaa jira mootummaan. Kanaan waraana bilisummaa Oromoo akka waliigaltee dhaabaa of mootummaa Itoophiyaa gidduutti raawwatametti kabajaadhaan qaama humna nageenyaa mootummaa gochuurra lolaan diiguu yookaan bifa garaagaraatiin akka addaatti itti dhiyaatanii facaasuu kan jedhuun kun gocha akkasiirraa kan maddu olola bu'aa hin qabnedha. Kana gaafiduuf hin tolle ololuma akkasitti hubanna.
Eliyaas Gambeelaa eenyu akka ta'e kan gaafataman obbo Mikaa'el Booran miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'innaa jechuudhaan kan Daawit gaafateef akka jedhan.
Miseensa waraana bilisummaa Oromoo hunda maqaa maqaadhaan beekuu hin dandeenye.
Akka obbo Mikaa'el jedhanitti ajajaa waboo naannoo Gujii Magarsaa Lammii jedhamaa jedhan loltoonni Abaa'oos waan dhaamni murteesseen alatti qobaatti marii kamuu gaggeessuu hin danda'anii jedhaniiru. Obbo Eliyaas Gambeelaa maal jedhu?
Akkuma miidiyaa irratti namoonni gariin faallaa akkuma barbaadanitti haa dubbatamu malee dhugaa uummanni keenya beeku nuti waan gaafa biyya turres finciilaa garaa garaa dorgommii inni garaa garaa keessatti hirmaachaa turree jirra. akkasumas ergammoo gara biyya keessatti deebinee hoggansaan guddina gujii lixaaf baa keessatti hojii gara garaa hojjetaan tuluqin uummata Oromoos bal'aan nin beeka. Namoonni immoo akka yaadatti nama yaadatan yoo jedhanii gara fuudhatti ayyukatanii malee hojii akkanaa kana godhaa turuun keenya ni beekama.
Waraana keessa turteetta ajajaa waraanaa gara godina sanaa turte?
Hoggansa waraanaa irra turee jira.
Isumarraati kallattiin amma gara kanatti ce'uun kee moo dur ture?
Achumarraan waamicha uummanni keenyaa fi haala qabsoon Oromoo amma irra jiruu fi garamitti qabsoon kun akka inni deemu madaalli keessa qabsiisa. Waamicha abbootii gadaa kanaan ijoollee inni dhagaanu akkasumas caasalee garaagaraa akka jiran abbootii muraasaa ta'ee fi namoota dhagaan wal maramee tarkaanfii kanaaf nama hirkaati gara nama 31 garanatti ce'uu dandeenye jechuudha.
Adda bilisummaa Oromoorraa obbo Mikaa'el Booran kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. Ajajaan iddoo sanaa nama Magarsaa Lammii jedhamudha. Eliyaas Gambeelaa hin beennu jedhaniiru.
Dhugaan jiru Eliyaas Gambeelaa hin beennu jedhanii mawaakkachuun isaanii salphina uummata Oromoo biratti maalii fi yoo keessumattuu kutaalee Oromiyaa gara garaa keessa jiru uummanni na hin beeku ta'e alatti uummanni gara kibbaa jiru Oromoon guutuun Baalee Gammoojjiitti, Godina Gujii Baatti, Gujii Lixaatti, Boorana keessatti maraala akkan godhaa ture uummanni Oromoo gaafa waraana adda bilisummaa Oromootiitti makamaniin duras maal akkaan godhaa ture ammas akka gara hoggansaatiifis adda bilisummaa Oromoo keessatti kutannaan qabuuf waanaan godhaa ture uummanni Oromoo bal'aan hin beeka waan ta'eef kana nan rakkisuu nan leellittisuu jalawwan qabsoo dirree waliin ture na beeka. Yaada nuti jenne kan akkanaa miti qabsoon kun akkanaa deemuu qaba jedhama tarkaanfii kanaa fudhateef yoo inni miseensa keenyaa iyyuu miti nama akkasi jedhamu iyyuu hin beeknu kan jedhu kun kan nama Magarsaa Lammii jedhu sun maqaan dhaloota nama sanii Daraaraa Gumooti beeka. Namni sun gaafa biyya keessa jiru namni gara qabsoo kaafaawwatiitti gaafa waliin jalqabu namni qabee gara qabsoo fiilee fideera. Gaafa immoo biyya keenyaa deemes namni kanni gara keenyaatti dhufuuf godhe aana. Kan waan ta'eef amma namni tokko wal farra jirra osoo dhugaa jirtu waan uummanni kulle beeku waan wanni osoo dubbatanii gaariidha. Yeroo amma kan uummata Oromoo hin dhugaa finaal maanta abbootii gatanitti ergee kootta amma nu geessu namni biyya kana bulchaa Oromoodha. Eentee nu jeeru kootta dee bakka uummanni nu jalaa gara deebi'etti qabsoo dhugaasaa qofa na baasu jedhee yoo deemu gaagama uummata kanaallee fi qabsoo argaa fi hin baanne kana duuba tarkasa waan ta'eef ilaalee sakkaafi kana fudhadhe irree uummata Oromoo addaddee gara dhufa waan ta'eef kun akkanatti hubatamuu qaba.
Eliyaas Gambeellaa deebina laatteef hedduu galatoomu.
Fayyee galameetus fayyaa ta'uu galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara gabaasaa keenyatti aanuutti ceenaa manneen barnootaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti banaman hojii barnootaa geggeessuu irratti rakkoolee hedduu akka qaban dubbatu barsiisonni barattoonni. Barsiisotaaf barattoota mana barnootaa Jeneraal Taaddasaa Birruu kaakutaa magaalaa Gullalleetti argamu akkasumas immoo biiroo barnoota Finfinnee dubbisuudhaan Tsaayee Daamxoo gabaasaa ergite qabdi kunooti.
Manneen barnootaa afaan Oromoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti akka banamuuf uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf waltajjii hargate hundumarratti akka gaaffiitti kaasaa tureera. Ajandaa siyaasaa ta'uudhaanis wareegamni hedduun itti kaffalameera. Manneen barnootaa kun bara 2010 fulbaana keessa manneen barnootaa 10 ni banamu jedhaman keessaa 4 banamanii jiru. Manneen barnootaa kun haa banaman malee rakkoolee hedduu kan of keessaa qabanii fi ulaagaa manni barnootaa tokko banamuudhaaf guuttachuu qabu osoo hin guuttatin kan isaan gara hojiitti seenan. Barattoonni fi barsiisonni mana barnootaa kana keessatti hojii baruuf barsiisu geggeessaa jiranis rakkoo kana turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin kaasanii jiru. Barsiisaa Dirribaa Kabbadaa barsiisota irraa odeeffadhe keessaa isaan tokkodha.
Manni barumsaa kun gaaffii uummata Oromoo bal'aatti kan dhaabbatee haa ta'u garuu laaboraatooriin manni dhaabaa gaasee sadarkaa barbaachisu turre. Dabalataan immoo saaxiinsu barattoota daree kaa'anii jira. Baay'ee kan namatti hin tolle mana barumsaa magaalaa Finfinnee biroo hojii wal bukkee qabne gaafa laallu daree tokko keessa barattoota 60-65 kan amma kanatti ta'aa wal dhiibanii. Kan isaan ta'anii karaa guutee mana barumsaa kun hojii baruu barsiisuu geggeessaa jira jechuun nama rakkoo. Gaggeessi humna namaa mana barumsaa keessatti guutuu dhabuu faayinaansiin mana barumsaa keessaa eenyu akka gaafatu abbaan isaa beekamuu dhabuu sun amma barsiisonni miindaa isaanii gaafatanii eeganii dhabanii seenee gaafa tokko gaafa lamaa fudhatu namaa guutuu irratti kan isin mul'atu.
Manneen barnootaa afaan Oromootiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti banamuun ilmaan Oromootiif haamilee guddaa kenna. Barattoonni hedduun kutaa 8 gad jiran yeroo dhimmaaf gara Finfinnee dhufanii jiraachuudha. barbaadan gara kutaa tokkootti kan isaan gad deebi'anii barumsa isaaniitti fufuu danda'anii umurii isaanii qisaasessaa kasaaraa eenyummaa dhimma afaan aadaaf seenaa isaanii barachuullee akka isaan carraa dhaban kan taasisudha. Dabalataanis ilmaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti dhalatan carraa barumsa afaan Oromootiin barachuu hin argatan ture. Kanaaf manneen barnootaa kun Finfinnee keessatti banamuun isaanii gama tokkoon akka carraa gaariitti ilaalamanis
manni barumsaa kun mootora ijoollee Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiran kan kakaa dhiira kan itti horu onnee kan itti ta'udha. Amma barattooti daangaa magaalaa Finfinnee irraa gara mana barumsaa kan dhufanii gaafa baratanii Oromoota kaleessa ta'een gaddaa Oromummaa isaanii akka hin dagatan ta'ee magaalaa Finfinnee keessatti qolee gadi dhiisanii ituu afaan isaanii barachuun fedha qabanii afaan Oromaa itti rakkachaa turan baay'ee kan kakaasaa jiru miira kan itti ta'u. Gaaffii kaleessa ta'een gaddaa manni barumsaa kun dhuguma jalqabaa gamoowwan ijaaramaa jiran kana magaazina godhan. Naa jedhamaa ture sana hunda tooma gochuudhaan injifannoo guddaadhaan hojii baruu barsiisutti seename.
Rakkooleen mana barnootaa kana keessa jiran ammoo barattoonni asitti baratan dorgomtoota akka ta'anii fi qulqullina barnootaa eegsisuu irratti haldureewwan guutamuu qaban waan mana barnootaa kanaaf hin guutamneef rakkoo ta'uu danda'a jedhu. Barattoonni yaadanaaf kennan.
Saraan garataa ni danda'an yoo mana barumsaa kana bifa mammalee wanti kun mul'ataadha.
Barattoota shamarranii gargaarsi godhamaa jiru badaatti mul'atu sababiin isaa ijoolleen shamarranitti akkuma beekamu walakka hawaasichaati. Amma qormaata biyyoolessaa fudhanneetti dorgomna. Kanarratti garuu kanaaf akka nuti jennee baawwan adda addaa ga'aa jiru. Kana keessatti fakkeenyaaf hanqina kitaabolee daaruu dandeenya. Wagga waggaatti yommuu sudaan tokko tokkoo dabalamaa jiru. Kitaabolee haaraan galuun dirqamasaa kun garuu ijoolleedhaaf ga'aa jira.
Mana barumsaa Jeneraal Taaddasee Birruu oolmaa daa'immanii irraa qabee hanga kutaa sagaliitti jiru akka fakkeenyaatti kaafne malee manneen barnootaa afaan Oromootiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti banaman hundumtuu rakkoo wal fakkaataadha kan isaan qaban. Oolmaa daa'immanii waliin wal qabsiisee daa'imman umuriin isaanii xixiqqoo bakka qulqulluu ooluutii qaban awwaara keessa waan oolaniif dhibee garaa garaatiifis saaxilamaa akka jiran barattoota kanneen irraa odeeffanneerra. Manneen barnootaa kun yeroo jalqaban biiroo barnootaa Oromiyaatiin kan hoogganamaa turan yeroo ta'u bara 2011 akka lakkoofsa habashaatti gara biiroo barnootaa Finfinneetti jijjirame. Obbo Zalaaleen Mulaatuu itti aanaa biiroo barnootaa Finfinneeti. Rakkoowwan manneen barnootaa kana keessatti barsiisonnii fi barattoonni kaasan biiroon barnootaa kun quba qaba. Manneen barnootaa afaan Oromoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti banamanii jiran kun haala kamiitiin kan isaan sirna baruuf barsiisuu gaggeessaa jiran ulaagaalee manneen barnootaa guuttatanii hojii eegalan guuttataniiru jedheen gaafadheen.
Komiin kunis nu bira qaqqabee jira. Nootis qaamaan dhaayinee daawwannee jira. Kanarrattis hojjechaa irra waa'ee qulqullina akka magaalaatis akka biyyaatis waan baay'ee rakkoon jira. Amma roadmaapiin irra xiyyeeffannee hojjechaa irra. Kanaatis kan jala jiru hundu dhiyeennaanis ta'u waan inputi garaagaraas isa saasifachiif funaanaa irra jechaadha.
Bulchiinsi faayinaansiin hin jiru manneen barnootaa keessatti?
Hin jiru. Humna namaas hin jiru. Qulqulleensi tu waan kana hin jiru. Kana garuu maal goone paabliik sarviis wajjin asoofne xiyyeeffannoo addaan akka eeyyamamu. Goone iyyamame amma akka qatarri akka magaalatti qatarri dhorkamee jira. Riformii keessa jila jira. Kanaafuu isarrattis hojjechaa irra kan fuulame atiink yoo kana keessatti hiinika.
Hangamtii kamannee yaadammachuun erga manni barnumsaa kun baname waggaa lammaffaadhaaf deemaa jira waggaa lama xumuramuuf jira. Kana keessatti immoo barattoonnis kan kutaa salgaffaa baratan bara dhufu qormaata biyyaalessaatiif kan qophaa'antu jiru.
Gahaana dhufe caasaa sanis yemsisee gadi buuseen jira. Qatarris haala addaatiin ta'ee akka hojjetamu. Jijjiiraatiinis fidnaa irra gara ji'a kana keessattillee barsiisota 300 oliin fide. Barsiisota illee hin jiru kana guutaa irra hojjechaa jira.
Manneen barnootaa afaan Oromoon Finfinnee keessatti ijaaraman kun bara kana barattoota 14,000 ol simataniiti kan isaan barsiisaa jiran. Manneen barnootaa 4 jalatti dameewwan 22 banuudhaan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Sahaay Daamxoo Finfinnee irraa.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa tajaajila kennuu lammiiwwan biyya alaa keessa jiraatan akka dhaqqabuuf jecha haala mijessuudhaaf kutaalee Yuunaayitid Isteetsi keessatti hawaasa Oromoo waliin marii geggeessaa jira. Sanbata dabre kana hawaasa Oromoo Waashingtan DC'f naannawa ishee waliin as Waashingtanitti marii geggeessee jira. Pireezidaantii baankichaa obbo Dirribee Asfaa Hurrisaa jallanne naso siste jirti bank jejel qaba enyo kaundese ka jallanne ngafattef debi kenu dan jel qabu
waile gabre lube waile banki kana yara kuma tokko fi besagali sagal tama nanno san director agency bevalin olda nanno romia turani waile nama mutanno gutta kabudi nakdirati di europa di russia bakka baye sofisan sperum sofis jiratani turani mutanno addunya sani ra kaani qote bulayo ijaran qote bulan kun ijarame dinagde ke setigalu daf baye rakcha ture bankolin dosan jiranis baye qote bulada ligi kenu fe ini singiru hawas maulan hawas mati dinagde ke setti daldalam be kamu male waragadi anu suka bu ani gargaru ninjiru qote bulan ke sumettu wol ijare wan hojjechu madokka hojjechu dandenye nu batani kuni mu addunya ras wan jiru fun dur ra plus sena finance ke sati europa se asia ste yot africa te satis kuni wan rako na kana wan jiru rako san katan sanitin hikanis jarsi wan be kanis banki mata ke nya da bachu qabna kan qote bulan da abne qote bulan wan o mushe kana gati silarra argachu malu haga danda haralle gati wan o mushe san hundu magutu magutu argati jechu ndendeñu garu yo sanille dukkana san kesat o kana hojjenne o mushe rawan argachu danda u foyesu ndendeñe jedani yada kasani yada kana kasani qote banki qote bulad abna jedani kan gafa banki qote bulad abna jedamu capital kana mobilize gochu daf qote bulatu qoto korran danda amu wa irakisada kuni abjudan abjotin ille haga jedamani gani jirani garu kutanno qabani fi sabbonumma qabanira kaani bankichi kun akka hawasa kesumattu qote bulana anno oromiyatin akka dabbatu gudani jiranje chukku
kayon ku waggoti amma tijiru kesatti jirenya qonnan bularatti jijjira margamsisun wanira argitan qabdu
wonni argame guddada garu akka carrala farajiru fi akka hawasin kenya fi finance fi fi kiram kaisumatu kara technology kara kutina humna namatin kara hammayata en wan hojjetun hojjete lafasat ratti wan omishu qabu omishe cesisu daf wan nafu bayera garu haga hojjete me kanan waldalen dakatur gurumesani wan omishatsan misensa tokotokura walti qabani yunenu tasani sitti diesani yunenu nimmo garagaba barbadamuti yesani kurguran gaba ke sati dorgomura o gatin spai e gadi gati gaba kargatan yo gatin wan ne tiya da man simo olbay gadi busani akka kote bulani midan gaba rataka wan algachu malu bitart ste gurgur tarat irmachu ke sati wan hojetane gutada
e gabiye ke sati wajironni qabdan amam nanno naqabin jirtan jira
demener ke sadetami lama kanta nanno kenya kesa nanno bra kessa si injira hagama damin waluma gala dipasadi fi jatamishani order bejira amma samuna kanchal kaban wajin dipasadi fi turba tama mama ge
barbade dakan kenitan
tajajira lika an keninu oji dinagde kessa si yemakabu hunda fu kenena wan yemakabu hunda fu garu khara kote bulatin yo ufne qote bulan waldaadan walgurumese liki waye qonna barbaachisu machinery bitachuu danda tractor combiner konkolaaj waana kasi bitachuu danda warsha taddaa bitachuu danda warsha buna michu warsha buna gogoga qulqullessu warsha midhaan daaku warsha taddaa hori horsiisani hori horsiisani mogara hori annan oomishu sitti skanchen kan hori furtisan waan addaddaati hori dhabdachuu dhafis ta'e nyaata horii bitatanii kakasaniin deemu irratti faayinaansiin godhamu jira midhaan oomishansan immoo kan walitti qaban working capital jennee yookaan waan barbaachisu proojektii addaddaa irratti wa hirmaatan waan hojii sanii isaan barbaachisu liqiin addaddaa hin kennama karaa biraatiin warroota dhuunfaa ta'ee warra waldaas ta'ee warra ekspoortii keessa garus waan oomishan ekspoortii godhan waan ittiin proses godhan waan ittiin bitan baasii export gochuu deeman san ittiin kabar godhan kana mara hin kennina alaayis namni meeshaa galchu kan daldalu kan waan adda addaa galchu soo jiraat isaafis waan ittiin galchan ta'ee ellisii yookaan tajaajila addunyaati irrattis tajaajila baankoliin hunduu kennu kennina kan qote bulaadhaafis warroota dhuunfaadhaafis tajaajila baankiin kennuudha jechuudha
waantimti gurguddaa liqii waajjira keessan biraa argameen bitaman kan maqaa dhooftan jira?
Warshaa baay'eetu jira. Fakkeenya keessumattuu qotee bulaan gara warshaatti jiran yuuniyinoota baay'eetu jira. Yuuniyinii buna Oromiyaa, qotee bultoota buna Oromiyaa kaasuu hin dandeenya. Yuuniyinii bachoo walisoo kaasuu hin dandeenya. Warshaa PB Park, warshaa xaa'oo walitti maku, warshaa daakuutiin isoo dhufne kan akka Utaawaayyuu, kan akka Heexosaa, Raayyaa Waakkannaa, Lumee Adaamaa, warshaalee beddeessaa kan boqqolloo daaku jira. Baay'een isaanii karaa kanaan kan ce'an jiru. Federeeshinii kan jennu immoo amma guddaan kan olaanu kunneen baay'ee of jalatti miseensa qabatee immoo gara warshaa nyaata daa'imaa kan hojjetudha. Warshaaleen kanaan alattis bal'inaan itti deemne baay'eetu jira yuuniyinootaa fi waldaalee biratti. Warshaa biqilaa sallaa yeroo dheeraadhaaf kan mootummaa ta'ee fayyadamaa turedha. Caalbaasii bahee irratti qotee bulaan federeeshiniin kun dorgome warshaa kana bitee jira. Warshaa bittaa kanarratti baankiin baay'ee hirmaannaan baankiin godhee guddaadha. Waan qotee bulaan ittiin bitee kafaluurraa ka'ee duukaa dhaabbatee deeggarsa adda addaa godhuudhaan warshaan kunis akka kan qotee bulaa ta'ee jira jechuudha. Kun waan guddaa dhajannee kaasuu hin dandeenye.
Qonnaan bulaan tokko baankii kana keessatti waan ta'utti hirmaachuu yoo barbaade attam godhee jalqaba?
Rakkoon seerri waldaa kan jedhamu biyya keenya keessatti haga ammaa lafa hin buune. Seeruma koomeershaal loo yookaan immoo waan naashinaal baankiin baase daayireektivii naashinaal baankiin baase akkuma baankolii biraa kan baankiin hawaasa tajaajilu ulaagaa achirratti lafa kaayisan maraa namni waa liqeeffachuu dhufu gurmaa'ee laayisensii argatee dhufuu qaba. Qotee bulaa tokko liqii kennuun yoo laayisensii san hin qabaatin nu dhiba. Garuu wanni goonu akka laayisensii baafatu warra madhuunfadhaan humna qabaatanii warri mootummaanis karaa mootummaatiin moodeel faarmasi jedhamanii tiraaktara kombaayinara warri kennanii fi warri muraasni jiru. Kanaan alatti kan dhufan waldaadhaan wal ijaaraniiti. Waldaadhaan immoo biiroo ejensii naannootirraa eeyyama fudhatanii eeyyama saniin deebi'anii immoo baankitti dhufanii foormaaliti yookaan ulaagaa baankiin irraa eegu guutanii liqii argatu jechuudha. Karaa qusannootiin namni martuu waraqaa eenyummaatiin baankitti dhiyaatee herreega banatee qusannoo fi waan adda addaa deemsisuu hin danda'a. Liqii irratti garuu ulaagaa lafa taa'ee jira. Irra guutan yoo dhufan hunda caalaa nuyi wabiidhaan ala akka itti fayyadaman akka jiruufi jireenya isaanii fooyyessuu danda'an kaayyoo ganamumaatiin dhaabbate sana akka galmaan ga'ee irratti hojjechaa jira jechuudha.
Walgahii irratti dheengaddaa akka kaastanii kan akka seera musliimaatti liqeeffachuu danda'u jettanii gosa gosa adda addaa maqaa dhooftanii tumee isaaniin naa kaasaa.
Shari'aa irratti hundaa'ee tajaajila baankii akkataatti deemamuu qabu hojjechuudhaaf gorsituu shari'aa keenyaa dhaabbannee tajaajila kana kennuu eegallee jirra. Islaamik windoo sarviis kan jedhamu baankii musliimaa diinagdee keessatti hojjechuu qabu kan jedhuun boordii mataa keenyaa dhaabbannee tajaajilli hunduu prodaaktiin yookaan wanni hawaasatti dhiyaatu warra ulaamaa shari'aa keessa jiru sanii wajjin mari'atameef sartifaayi godhu ni eeyyamu jechuudha. Sartifikeettii qaba isaanirraa kan mallattaa'ee ba'u. Islaamik koor baankiingi moojuuliiti jira. Moojuuliin kun kompiitara tokkorrallee waan herreegamu san kophaatti qabata. Herreega biraa wajjiniin wanni walitti makamu jiru, wanni walitti quun jiru mataa isaatitti haga gabaasaa haga baalaansiitti qaama isteetimenti haga achi qabutti kophaa isaatii sagad geet ta'ee kan deemu. Hawaasni musliimaa keessumattuu riiban haraamaa kan jedhu dhala jechuudha riibani. Warri dhalli kun haraamaa jedhan karaa qusannootiin ta'ee karaa faayinaansii argatanii ittiin waan barbaadaniin daldalan ta'ee ittiin deemamuun danda'ama. Kanarraa kan kaane muraabahaa kan jedhamu waadiyaa seeving waadiyaa karant kan jedhamu warra qusannooti. Muraabahaa faayinaansiitiin immoo isaa bitanii piroofiit maarjinii yookaan bu'aa irratti qabatamee kan ittiin deemamudha. Kanneen calqabnee jira mudaarabaa seevingii. Mudaarabaa investimenti kan jedhamus isas itti deemuudhaaf hojjechaa jirra. Mushaarakaan waliin wal ijaarree kan jirutti galleechuudha. Kunneen immoo karaa naashinaal baankiitiin seerri fooyya'u jira. Investimentiitti wajjiniin waan galluuf maamila wajjiniin bal'inaan pirojektii adda addaa qophaa'ee walin galle wajin hojjenne walin bu'a akka itti argame jechuudha waan maamila musharakaa seevingii irratti kaawwa wajjiniin jechuudha. Hawaasa musliimaa dinagdee keessatti akka badanaan hirmaatan gochuudhaaf hojjechaa jira jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya marii kana sagantaa keenya boruu irratti itti fufnaa. Obbo Dirribee Asfaa Warrisaa guddaa galatoomsannaa. Sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumura qophii boruutii walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.